Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za ne.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Selinđer Pola Aleksandra. Ovo delo nam predstavlja Dušan Mijatović, advokat i pisac.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Selinđer Pola Aleksandra. Ovo delo nam predstavlja Dušan Mijatović, advokat i pisac. Dušan Mijatović je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Tokom studentskih dana sarađivao je kao novinar u listu Borba. U mladosti je igrao fudbal. Radio je u osnovnom i okružnom sudu, a sada radi kao advokat na zaštiti autorskih prava. Objavio je roman Zajedno. Dušane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Hvala, dobroveče.
Obožavam ove emisije.
Hvala i vama. U ovoj emisiji svako od mojih sagovornika izabere jednu knjigu, knjigu koju posebno voli, koja mu je značajna i želi na taj način da je zapravo preporuči i slušalcima. Vi ste se opredelili za jedno delo, zapravo za jednu biografiju, za biografiju poznatog američkog književnika Jeroma Davida Selingera i na samom početku da vas pitam zašto ste izabrali baš ovu knjigu da o njoj pričate.
Izabrao sam ovu knjigu zato što je to knjiga mnogih generacija. Ne samo moje, ja sam 68. godište, nego i prethodnih generacija i ovih kasnije. Tako da svi smo se upoznali sa tom knjigom, a samo jedan zanimljiv podatak. Ova knjiga je inače školsko štivo u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da u Americi svaka generacija je upoznata s ovim delom. A mi eto, od ruku do ruku, kako je ranije bilo, smo se upoznali sa tom knjigom i pošto je u pitanju urbana, urbani romani koji on pisao, sve on je napisao jedan i ostalo su sve pripovetke, ali opisuje taj urbani život u Njujorku, na Manhattanu, to je za mene kao dete koje je rođeno u Beogradu i koje je živio u Beogradu veoma interesantno.
Da... Izvinite što vas prekidam da ne bude zabune, da li govorite o ovoj knjizi ili o delu Lovac oraži, da je u programu, recimo, u američkoj školi?
U američkoj školi ne ova knjiga, ovo je biografija o Selingeru, da budemo precizni, nego pričamo da je Lovac u žitu ili Lovac oraži, kako već sad da. Prevode ide, da.
Tako da, ta knjiga i kod nas inače ima ovako kultni status i vrlo je čitana i popularna, a naravno i u čitavom svijetu, a pogotovo u Americi.
Jeste. I zato je meni bilo interesantno kad sam došao do ove knjige. Odmah sam je normalno kupio i pročitao sam je za 2-3 dana. Onda sam dao moje ćerke koja ima 17 godina i ona je za 2-3 dana pročitala, tako da pretpostavljam da će svako ko dođe do te knjige isto tako vrlo brzo pročitati, jer je sad veoma teško naći knjigu koju će bilo koja odrasla osoba, zrela osoba imati snage da je pročita od početka do kraja. I to je veliki problem sa sadašnjim knjigama, ali dobro, možda to ima veze i sa godinama koje svi imamo. Sve nam je teže da uhvatimo knjigu u ruke i da počnemo da je čitamo. Ali evo, ova biografija je solidno napisana, daje nam neke detalje koje, na primjer, malo ko od nas je znao. Čak i neki koji su pisali kratke biografije o Selingeru imaju puno pogrešaka koje faktički u ovoj biografiji vi saznajete da nisu tačne, tako da smo mi u mnogim zabludama što se tiče delova i Selingerovog života. Malo će biti i mučno dok se čita, zato što autor kroz ovu biografiju provejava u suštini, ajde kažemo, da li je to Selingereva tamna strana, ali ta opsednutost, ajde kažemo, ne samo mladima, nego devojčicama koje nemaju taj zreo uzrast i pogotovo je teško kod nas koji smo sa Balkana, koji imamo zaštitnički odnos prema deci i tim, ajde kažemo, slabim ljudima koji ne mogu se štite, međutim kod njega tu nema granice, pa opisuje čak u nekim pripovetkama devojčica 12 godina i ženi se i oženio se normalno sa tek svršenom srednjoškolkom od 18 godina i uvek je sa mnogo mlađim devojkama stupao u kontakte, tako da kako čitate to, onda vam malo to sve počinje da smeta i onda odjedanputa izgubite volju i za sve njegove druge pripovetke, romane, onda shvatite da cela ta njegova priča nema tu neki nevini previše konotaciju, nego ima tu neku mračnu. Ali bez obzira na to, morate da malo da pogledate tu stranu, nekako mora čovek, ne može sve da gleda ni sa nevine strane, nevinih očiju, prosto kada imate potpuno saznanje o nekom čoveku, onda vam tek tad knjiga potpuno legne i onda vi potpuno zatvorite tu stranicu i o tom piscu i o tim knjigama. Eto, to je.
Ima tu jedna pomalo paradoksalna stvar vezana za ovu biografiju, a tiče se toga da se Ranger zapravo zazirao malo od tog zavirivanja u njegov vlastiti život. I Miljenko Jergović u ovom pogovoru o knjige koju vi imate kaže da je i on uočio to, osjetio da zapravo čita životnu priču, razmišlja o čoveku, ulazi u njegovu intimu, a zapravo drugi deo svog života Selinger je nekako ratovao protiv tabloida i borio se protiv tog nekog bolesnog interesa koji je hteo da zaviri u njegovu najintimniju životnu sredinu.
Ne, sad to je sve pitanje, te vi možete da gledate, evo sad trenutno ne znam, u svetu je poznata ova medijska hajka protiv Michaela Jacksona, znate, i o njegovom privatnom životu, na njegovom imanju Neverland, tako da verovatno bi istu sudbinu doživeo i Selinger, pogotovo što je tamo još bila još su ti moralni kodeksi u to vreme u Americi bili mnogo stroži nego sada. Tako da jednim delom on je skrivao svoju privatnost, jer verovatno bi donekli završio na sudu. Napominjem da je, na primjer, odvojio se, on je kupio kuću negde nekoliko, pa ja mislim jedno 50 km od Njurka, i tu je živeo. I pre nego što u stvari razveo se sad te prve žene, i on je tada već imao 40 nešto godina, a dovodio je srednjoškolke i srednjoškolce da bi im puštao ploče. Znate, sad zamislite u toj situaciji da to novinar sazna i slika, ne verujem da bi to tako sve lako prošlo. Tako da nije on nešto preterano, po meni, zazirao da bi ostao taj novi, da bi sačuvao svoju privatnost, jer imao je jedan drugačiji pogled na život i na druženje, i koji se nije uklapao te društvene kodekse, i mislim da je to razlog. Jer čitajući knjigu, on je opet imao aferu sa nekom isto srednjoškolkom, znači on prosto ne izlazi iz tog pubertetskog perioda, iako ima 50-60 godina, on dalje zadržava tu romantiku prema ipak nezrelim ženama, i koje će posle da pišu o tome kako su zlopotrebljene od njega. Ili on je, na primjer, čim se pojavi neka mlada osoba na nekom časopisu kao mladi pisac, onda se predstavlja: ja sam taj čuveni Selinger, želio bi da stupim s vama u kontakt. Znači, što bi rekli braća Hrvati, rabio je taj svoj imidž da bi došao do kontakata i kasnije da bi zajedno živao sa tim devojčicama ili devojkama. Eto, to je, tako da mislim da je to suština.
Da, inače da kažem, ova knjiga je i objavljena u Hrvatskoj, izdavač je VBZ.
Preuzeo sam par ovih su rekao kratizama, tako da, a dobro, zato što verovatno i oni kad koriste naše prevode, verovatno onda, ali ih opomene neko tamo u sredini, slušaj, to nije domaći izraz.
Selinger je inače imao dosta buran život, evo sad možemo da vas pitamo, da nam vi sa par rečenica ocrtate kako ste videli njegovu životnu priču. On je od fizičke mane, kom je obeleženo detinjstva, preko ratnog iskustva, ljubavnog, složenog života, pa to pogotovo doživljaj rata. Kako ste vi na osnovu sad ove knjige, doživjeli ste naravno knjigu Lovac u graži, ali sad kada ste pročitali tu biografiju, kakav vam se pisac učinio?
On je, što bi se rekao, njegov život je pisanje. On je učestvovao u poznatoj bici u Francuskoj, gde je najveći broj američkih vojnika poginuo. On je jedan od retkih koji je preživeo to. E sad zamislite, on pred bitku i dalje piše. Zamislite, ljudi ne znaju da će ostati živi ili ne, on i dalje piše da bi mu New Yorker objavio određenu pripovetku ili priču u svom časopisu. Tako da vi vidite da je on potpuno opsednut pisanjem. Međutim, posle te bitke, kada su svi njegovi prijatelji poginuli, vrlo brzo je završio i na neki način i u duševnoj bolnici u Francuskoj ili Nemačkoj, se ne mogu se setim, posle rata normalno, jednostavno nije mogao više da izdrži taj pritisak, odnosno ono što je video. Tako da, ali istovremeno on se druži sa Hemingwayem, Tako da to malo ljudi je znao, čak i ja nisam znao, tako da su se oni upoznali zato što je Hemingway čuo za njega i svidio su mu se čak njegove pripevetke, tako da je on već bio, što bi kolokvijalnim rečnikom rekli, već etablirani pisac u to vreme i pre objavljivanja Lovac u raži, iako mu to prva knjiga, ali mu se Hemingway nije dopao zato što je bio previše grub, nasilan i sklon alkoholu. A on je bio jedno urbano stvorenje koje je znalo svoje granice i nije odlazio baš na tu tamnu, baš previše tamnu stranu. Ali sećam se da baš nije on komentarisao, ali je njihov zajednički prijatelj koji je bio u društvu sa njima dvojicom rekao da Selinger je prestao se družiti sa Hemingwayem kad je Hemingway otišao u neko dvorište, bio je gladan, uhvatio kokošku i pred njima isekao sa sekiricom glavu od kokoške, tako da je za njega to isto bila jedna vrsta traume i onda su tu prestali, i mada su posle opet razmenjivali i pisma, tako da je to opet s druge strane. Pre drugi svjetski rat on se družio sa budućom ženom od Charlie Chaplina, a inače to je ćerka od Judy O'Neila, što je opet govorio o njemu da se kretao u tom, ajde kažemo, visokom društvu tadašnje Amerike, tako da njemu je onda i bilo omogućeno i dostupno relativno brže i bolje da objavi neke knjige o nekih drugih pisaca koji jednostavno nisu imali te mogućnosti. On, njegov otac je bio u jedno vreme zaista bogat čovek. I ako imate novac da kupite na Petoj aveniji kuću, to je zaista ozbiljno bogatstvo. Tako da on nije imao ošte potrebe da radi bilo kakav drugi posao.
I said it can't take much, y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.
Acércate más y más y más, pero mucho más. Bésame así, 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 como quieras tú, pero besa pronto, porque estoy sufriendo.
No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, 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 como besas tú, ¿acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo.
You're no good, heartbreaker.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Selinđer, Paula Aleksandra. Ovo delo nam predstavlja Dušan Mijatović, advokat i pisac. Dušana, evo u prethodnom segmentu smo rekli par reči o Selinđeru i o njegovoj kultnoj knjizi Lovac u raži. Pričali smo o ovoj biografiji koju ste vi izabrali da nam predstavite u emisiji. I sad moram da vas pitam nešto što se tiče biografije kao žanra. Koliko su vama, recimo, te knjige u principu interesantne? Vidim da ste ovu knjigu izdvojili, biografiju Selinđerovu, ali koliko su vam biografije interesantne i šta mislite, da li su te knjige potrebne, neophodne, jer u vezi sa tim postoji ona neka mala i kontroverza. Neki pisci, poput našeg Ive Andrića, su zazirali od zavirivanja u sobstveni život i prosto izbjegavao da daje podatke u svom životu, a s druge strane sam Andrić je volio da čita biografije drugih ljudi i drugih pisaca. A kako vi evo doživljavate biografiju kao knjigu?
Ja obožavam biografije. Pisac koji je dosegao jedan vrh u književnosti, normalno da vam je interesantno da vidite kakva bi bila biografija, da bi znali razloge njegovog uspeha. Jer bez biografije vi nećete ni upoznati do kraja sva njegova dela, tako da bez tog, to je prosto neophodno. A posebno ja kao jednim mojim bićem sam pisac, osvoji skroz sam pisac, a prikrivam se kao advokat, I meni posebno s te strane je veoma interesantno da ja pročitam. I obično su to biografije zaista interesantne. Neka su mnogo interesantnije i od samih knjiga. Tako da, pa i sama biografija Selinđera je veoma bogata životom koji on imao. Dobro, u drugoj dekadi on se faktički izolovao. Ja sam sad u ovom prvom segmentu rekao da on je prikrivao svoj život od znatiželjnika zbog nekih svojih privatnih, nisu to anomalije, ali malo je odskakao od sredine u smislu i u zakona, jer stalno je na neki način vrbovao ili teo da upozna devojke, devojčice. Ali s druge strane, ne smemo da zaboravimo da je završio odmah posle Drugog svetskog rata u duševnoj bolnici u Nürnbergu u Nemačkoj i trebao mu je ozbiljan oporavak i imao je potpuni slom živaca, tako da sa tim sindromom on je celog života živeo i nosio se sa time, tako da mislim da osim tog tih svojih privatnih razloga imaju uticaj i veoma ti fizički i psihički razlozi, tako da ga je sve uznemiravalo i kao i nas sad, znate, pogubili smo živce u ovom svakidašnjem životu i niko od nas više nema to strpljenje. Evo ja gledam, moji roditelji su imali bezgranično strpljenje, a mi već, evo, ako pogledamo sami u sebe, nemamo to bezgranično strpljenje. E sad možete zamisliti neko ko je učestvovao u najtežoj bici za vreme Drugog svetskog rata, što se tiče Amerikanaca, i ko je završio u duševnoj bolnici, kako, da li će biti nasmejan u časopisima Life i ne znam, to je potpuno po meni besmisleno. Jer dugo je on preživljavao u sebi te ratne strahote, iako ih je prikrivao sa stalnim pisanjem. To je neka paralela. Josip Broz Tito, kada je pred isto neku odlučnu bitku u Ukrajini, Austro-Ugarska je imala neki napad prema carskoj Rusiji i rečeno im je da će biti desant, odnosno bit će juriš. Niko nije mogao da spava osim Josip Broz Tito. Tako da ljudi to, napisam tu paralelu, drugačije sve doživljavaju.
Evo, kad je o biografijama reč, zanimljivo, Philip Roth, američki pisac, u drugoj fazi života je nekako izgubio interes za druge forme književnog izraza, nego se okrenuo upravo biografijama, čak ostaje jedan zapis, kaže, prestao sam da čitam fikciju, znači romane, pripovetke i to, uopšte to ne čitam, kaže, čitam druge stvari, istoriju i biografije. Fikcija me više ne interesuje kao što me preinteresovala. Znači, evo vidimo, ima pisaca koji su zaista razvili tu neku vrstu afiniteta prema biografijama. Šta čitalac može da nađe u nekoj biografiji? Zašto su biografije interesantne?
Pa, biografija, ako je koliko toliko poštena, napisana, ako nije neko sad umišljena biografija, što bi Churchill rekao, mislim da u biografiji vi otkrivate zaista čoveka koji je nateralo da napiše nešto. Vi kad vas nešto tera da napišete, znači imate neki ozbiljnu želju, ali i problem u sebi koji želite da podelite sa ostalima, i zbog toga je to je suština knjige. E sad, ta fikcija počinje da zamara ljude, sve nas počinje da zamara, kao i mene, i onda se i ja takođe okrećem tom životu, svakidašnjem životu koji je određeno lice provelo ili šta mu se sve to desilo što ga je nateralo ne samo da piše, nego nateralo da donese određene odluke u životu. I to je ono što vi kad to čitate možete i sebe da poredite kako bi vi se ponašali u nekom svakidašnjem životu, a ne u nekoj skoku iz aviona ili spuštanjem padobranom. To je prosto, znam da ljudi to žele da čitaju, ali mislim da sve manje i manje ljudi imaju želju za čitanje i zbog toga na neki način i knjiga mora da se usmeri u nekom drugom pravcu ako će da zadrži tu suštinu koja je imala zadnjih 2, 3, 4 hiljade godina, da bude oslonac duhovnog razvoja društva. Ona sad gubi taj oslonac jednim delom zato što se piše radi pisanja, a ne iz zaista ozbiljne potrebe za pisanjem. I to je ono što čitalac jednostavno je zatrpan mnoštvom naslova i ne može da dođe do prave knjige. I ovo je odlična emisija gde mi izdvajamo, ljudi kao i ja i svi ostali koji svakog dana promišljaju o dobroj knjizi i svakog dana promišljaju da nešto saznaju novo, onda je to odlična prilika da jednu knjigu predstavimo i na taj način pomognemo čitaocu da može da je uzme, da je pročita, i tako mi stvaramo jedan krug ljudi koji smo povezani dobrom knjigom. Eto, to je moja mišljenja.
Krug posvećenika.
Krug posvećenika, ali ne one u Viberu ili ne znam tim grupama koje mi deluju kao sekte. Znate, zato sam ja isključio sve te grupe, jer na kraju toliko ste zatrpani banalnostima da jednostavno i sve ti poznanici koji ste znali, jednostavno više nećete im se javiti na ulici, jer kad vam puste te banalnosti, vi onda shvatite da nema svrhe više razgovarati i pričati s tim ljudima, bez obzira kakvi su oni.
Hoćete možda da nam pročitate neki odlomak iz ove knjige, da steknemo utisak i o stilu kojima je pisana?
Jedne sječanjske večeri 1949. godine Selinger je otišao posjetiti Elizabeth Murray i njezinu ćerku Gloriju, koje su tada živele na State Islandu. Lijepo se odjenuo, priča Gloria Murray. Imao je krasan crni kaput, bio je jako zgodan. Sjedio je sa nama neko vreme i razgovarali smo. Pričao nam je o svojim ratnim iskustvima i o danu pobjede u Francuskoj. Nije nam spominjao ružne detalje, nego je samo opisao dan pobjede i kako su ih Francuzi dočekali prilikom ulaska u Pariz. Također je spomenuo Hemingwaya. Rekao je da se jedne noći dobro proveo s njim, ali da je ta noć bila posve dovoljna. Obilazili su barove i opijali se. Hemingway je bio okorjeli pijanac, a Selinger je pio mnogo manje. Hemingway nije bio čovjek koji bi se Selingeru jako svidio. Te sječanske večeri 1949. godine Selinger je Elizabeth Mary dao primjerak časopisa Good Housekeeping, u kojem je objavljena priča devojka koju sam poznavao. Zacijelo je poznavao devojku iz te priče, iako to nije rekao, prisjeća se Gloria Murray. Samo je rekao da je tu priču jako brzo napisao. Majka i on malo su popričali o njoj, a onda je otišao. Onda sam ga posljednji put vidjela uživo.
Iz ovog fragmenta vidimo i taj njegov susret sa Hemingwayom, kako je izgledao. Inače, on izuzetno cenio Hemingwaya i sam je ostavio zapis da je bio i pod uticajem njegove literature, da je zapravo u sopstveno pisanje ugradio doživljaj Hemingwayove proze.
Pa da, pa to je, Hemingway je uticao na sve te pisce i oni su zato i pokrenuti njime i odlazili u Evropu da bi doživjeli sve te nove doživlje i utiske koje će poslije pisati. Vidite, i Miller i Hemingway, svi su pisali o događajima u Evropi. Niko nije mnogo spomenuo Ameriku, iako su to, aj kažemo, američki pisci, ali su pisali o Evropi. Ali dobro, Selinger nije. Ali treba napomenuti da je tu knjigu Lovac u žitu, po kojoj je postao poznat, on je napisao faktički sve konture tog romana su bile gotove pre Drugog svjetskog rata. I priče gde je glavni lik iz Lovac u Raži, on provjerava kroz mnoge priče koje su prethodno objavljivane u New Yorkeru, i njegov jedan poznati urednik jednog časopisa, mislim da je Life u jednom vremenu bio, a inače je bio profesor kreativne književnosti kod koga je pohađao Selinger, onda mu je on rekao Selinger, zašto ti taj lik koji je veoma interesantan kroz priče ne bi objedinio i napravio roman, i on mu je dao ideju. Inače je Selinger bio poznat kao pisac priča, i u Americi je te priče, te kratke priče su najpopularnije za čitanje, i tako da i odatle ne dolaze najbolji pisci sad kratke priče ili priče uopšte.
Thought the sun trembling heart of a captive bird that was there at my first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine. And I knew our joy would fill the earth and last till the end of time. First time ever I saw your face, your face, your face.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Selinđer, Pola Aleksandra. Ovo delo nam predstavlja Dušan Mijatović, advokat i pisac. Dušane, moram da vas pitam još jednu stvar u vezi sa biografijama. Zanimljivo je da je dosta, ja sam pomenuo Ivu Andrića, ali dosta pisaca je nekako bilo rezervisano kada su biografije u pitanju. Evo, Mark Twain, na primjer, rekao da su biografije nikad ne može da sliku živog čoveka, kaže ona tek da je prikaz onoga što su odela i dugmad na tim odelima u ljudskom životu. Paul Auster je isto rekao da svaki život je neobjašnjiv, ne može se on uhvatiti u okvire jedne biografije, a najzanimljivije možda Fernando Pessoa, portugalski pesnik, koji je rekao, kaže, kad ja umrem, bit će lako napisati moju biografiju, ništa neće biti jednostavnije, treba znati samo datum rođenja i moje smrti, a između toga svaki dan je bio moj. Ne može ga niko sa strane uhvatiti.
To je lepo, da.
A pogotovo je zanimljivo, pošto Pessoa je bio pesnik koji ima nekoliko personalnosti u svom liku razvio.
Da, ja mislim, jer on je završio, mislim, trgovačku školu, njegovi su bili bogati, ali on je bio kafanski čovjek. I taj Lisabon i taj opis Pessoa bukvalno najbliži je Beogradu i nekom našem životu. Jest. I mi baš sa Lisabonom i Beograd ima te sličnosti, to kafanske atmosfere, nošalancije koje nećete naći, ja ne znam, možda još u Španiji, u Andaluziji, pošto sam proputao taj deo, i onda to je, Andaluzija je stvarno predivna i shvatit ćete onda mnoge stvari i o sebi samima. Znate, to morate dodati tako i onda vidite te uticaje, jer faktički sve ta muzika, to je muzika Cigana, Roma, i oni su faktički preneli tu njihovu muziku po kojoj je posle Španija postala poznata, tako da nije nikad onako kao što izgleda na prvi pogled, kao što pročitate u udžbeniku.
Da, ja razumijem o čemu govorite, pošto sam ja putovao kroz Andaluziju.
To ćemo pričati posle emisije, da ne maltretiramo slušalce.
A šta mislite evo, o ovoj rezervi koju su mnogi pisci izrazili, da jednostavno biografija ne može da uhvati i da zapravo ne hvata ono što je najbitnije u životu jednog pisca?
Pa to je sve zavisi od toga da li pisac sam piše tu biografiju ili neko piše o tom, da kažem, poznatom književniku, piscu, prevodiocu. Zato što mislim da biografija bi samo bila interesantna i nije ošte zgoreg da nekoliko autora piše biografiju o jednom piscu. Uostalom, imamo i četiri pisca Biblije, jel tako? Koje isto opisuju život Isusa Hrista. Jel to u suštini isto biografija kad pogledate jednog čovjeka. Da. Tako da ako počnemo te knjige nad knjigama, što se tiče religijskog odnosa prema životu, onda biografija bi trebalo bude na najvišem pijedestalu književnosti. Eto, tako da bi ja volio stvarno da još pročitam nekoliko biografije o Selingeru, tako da, ali normalno da izostaje baš o neke uobičajene podatke, ali s druge strane ovdje je, ova je interesantna biografija o Selingeru zato što je korišteno puno arhivske građe iz novina o poznatim književnicima i pisima ili kritičarima koji su dali kritiku njegovih dela. I onda, to je meni veoma interesantno. I dobro je da je preživao prvo Selinger sve te moguće kritike koje su proglasile da je to jedno od najgorih dela, a opet je neko drugi rekao da je to jedna najbolja knjiga koju čito. I sad zamislite, pisac koji čita sve to o sebi, pa onda neka ponižavajući neke kritike koje prevazilaze norme i naših, ajde kažemo, novinskih novinara, sad kad žele da plete po nekom čovjeku.
Pomenuli ste Bibliju, zanimljivo, jedan engleski državnik je rekao da Biblija zapravo predstavlja neautorizovanu biografiju.
Jeste, to je tačno.
Upravo što ste vi rekli, a evo tačno. Sad se dotičemo i onoga što je nekako vaš životni poziv, ono čime se i bavite, radite kao advokat na zaštiti autorskih prava. Jeste. Kako pomirujete, recimo, evo, književnost i advokaturu?
Pa tako što sam pobegao da štitim autorska prava. Jer ostalo je meni lično postalo dosadno. Ja čak i advokaturu ne mogu da radim ako ne radim sa nekom strašću. Tako da zamislite, a advokatura mi pruža mogućnost da mi svaki dan bude drugačiji. Nijedan posao kojim sam se ranije bavio bili su mi praktično stereotipni. I posle 3-4 mjeseca kad vi uđete u način i proces rada gubite interesovanje i vi kao čovjek gubite motivaciju, jer ono što čini čovjeka jeste motivacija. A zamislite kad nemate motivaciju i svaki dan vam je isti. Ja dok sam radio sudu, sad ne želim da goram kolega, ali ja sam znao tačno šta će mi ko reći, znate, i kojom će rečenicom početi. Mene je to ubijalo, iako je to neki, ajde kažemo, zlatni kavez, ja nisam mogao više da izdržim. Znate, advokature vrlo teška profesija, ona jeste nezavisna, ali nezavisni su vam i mogućnosti da naplatite i prihodi. Nekad prođe puno nedelja da ne naplatite ništa, ali vi uvek zadržavate osmeh. Tako da, ali bez obzira sve, opet volim taj posao, pogotovo što sam ja pokrenuo mnoge stvari u zaštiti autorskih prava. Evo, ošte ne želim to da bude neka hvala, to ošte nije bitno što je neko prvi započeo, ošte nije bitno, ali kaže, vezano za zaštitu autorskih prava kod fotografa i u drugim oblastima, ja sad zastupam i prevodioce, mnoge književnike, tako da dolaze mi autori i odjedanputa, na primjer, evo, prvo što će vam upasti u oči pre nego što sam pokrenuo sve te tužbe, svi su koristili fotografije bez saglasnosti autora, kao da je to neko javno dobro koje može svako da uzme. Međutim, posle silnih tužbi opametili su se na kuće, glasila, i sad vidite ispod svake fotografije potpis fotografa. Tako da je fotografija autorsko delo. Da li
imate slučajeve da u književnosti, u sferi književnosti, da recimo neko dođe sa tužbom da je neko preuzeo neke delove njegovog dela i ukrao?
Dobro, ne, zato što više nema tu novčanu satisfakciju. Mm-hmm. Samo to delo koje je izdato, verovatno, kad vi pogledate, nije nikakav prihod bio. I onda sam autor koji dođe, kada shvati da od toga nema neke preterane materne koristi, a moralna moral mu odmah brzo isahne i nije to Amerika pa da ima. Ovdje je većinom problem da li objaviti neko djelo, da li su istekla autorska prava, da li možete slobodno dobiviti, to je suština. Znate, to je, sad je po zakonu 70 godina od smrti autora, vi imate pravo da koristite autorska djela bez saglasnosti normalno autora i onda je to slobodno u prometu, u pravnom prometu. I to je suština kad dolaze kod mene. Da li mogu da izdaju, ne mogu da izdaju.
Da.
I onda usput pričamo o mnogim stvarima, drugim i tako. 5 minuta o pravima i 95% o drugim stvarima.
Koliko vam vaše iskustvo u advokatskom poslu znači kao piscu, koliko inspiraciju nalazite u tim susretima sa raznim ljudima i raznim iskustvima?
Sve je suprotno kod mene. Znači, ja mrzim tad advokata u sebi i sve što pišem nema veze ni sa advokaturom, niti mogućnosti da dovedem u vezu to što radim i da čitalac kaže aha, on je advokat, pa zato on to piše. Apsolutno postavljam stvari na drugu stvaru, govorim o nekim beogradskim likovima, takozvanim, Tirnanić je, Tirke to opisao, outsideri. Nisu oni outsideri, ali jednostavno outsideri su u ovom modernom dobu gde se traže drugi kvaliteti. Oni su kvalitetni ljudi, urbani ljudi koji cene pravila koje su uvek bila na ceni, poštenje, pomoć, solidarnost među prijateljima, to je veoma bitno, zaboravili smo solidarnost. Ti outsideri su solidarni. Sad zamislite, nekom se pokvari auto. Sad svako ko prolazi, kaže, ovaj nije normalan, zašto nije odvezao auto, servis, on čisto, verovatno mu nešto fali, on nije bio u servisu auto i njemu se pokvario. Ranije to bilo normalno, pokvari se auto, svako će doći, kaže, treba da te prevezem, sad svi beže, uplašeni. Tako da, pokušavam da zadržim, da podsjetim ljude u mom romanu, a i sad ovom budućem koji će biti, a to je više kao jedna vrsta naslov je tog mog novog romana, antiputopis. Upravo Španija, Portugalija, sve ta mesta koje sam ja obilazio, ali u suštini vraća film o mladosti i nekim ljudima koje sam ja poznavao i onda pravim paralele. Tako da zato se zove antiputopis. Samo je bitno da sam u tom mestu, u suštini pričam o nekim drugim stvarima. Eto.
I da vas
pitam. Mislim, sam se valjda pohvalio pretere. Nije još objavljeno. A valjda me niko neće ukrasti ideje.
Da. A u Ostrom. Naći ćemo advokata. Da.
Imaću. A onda ću se ja pojaviti. Prijavit ću vas kod advokata Dušana Mijatović.
Da. Kako mesto knjige zauzivaju u vašem životu i koliko vam čitanje znači evo, u životu i u poslu i u stvaranju, ali pre svega u životu?
Pa sad, kako vam rekao, znači, ja uopšte ne razmišljam kakav značaj ima knjiga kod mene. Nego ja kad krenem do toaleta, moram nešto da čitam. Hoću kažem da je to prosto jedna moj unutrašnji zov od malena. Znači, jednostavno, neka deca nisu tela, nije zanimala knjiga. Ja sam bio oduševljen knjigama. Jednostavno, tu sam slušao i družio se s nekim ljudima koji apsolutno nikad u životu ne bi sreo. Znači, to je, zar to nije bogatstvo? Nego da idete tamo na ulicu, mada sam ja igrao fudbal. Nažalost, bio sam talentovan i za fudbal. To je bukvalno talenat.
Da kažemo, u prvom timu ste igrali.
Da, igrao sam u prvom timu. Ja sam čak igrao za reprezentaciju Srbije. Tad kad je bila bivša Jugoslavija, jedan veliki talenata. Ali dok je to bila igra, kad sam prešao u prvi tim, onda to više nije bila igra i jednostavno nemate interesovanja za nešto što nije igra, bar ja. Tako da, ali to je bilo veliko razočaranje za mog oca, koji je mislio da će njegov sin biti poznati fudbaler. I stalno mi je to do kraja života mi se spominjao, kakav si ti mogao da budeš
fudbaler. Sin se okrenuo knjigama, dobro, advokaturi.
Pa jeste, ali voleo bi ja u suštini da budem prepoznatljiv po knjizi, znate. Voleo bi, ne da budem poznat, sad u 50. godini ko hoće da bude poznat, stvarno mu fali nešto, znate. Ipak nije normalno. To da ste mladi, to je lepo da budete popularni, ja sa 50 godina, ali bi voleo da budem prepoznatljiv, evo tako da me dovedete pa da ja držim banku i pričam dva sata bez prestanka. Kad hoćete, popunite program, zovite mene. Evo,
ništa, evo za početak smo vas zvali i predstavili ste nam biografiju pisca Selinđera i hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Sad već se završilo. Tek smo počeli.
A onih dva sata ćemo da drugi put. Da.
Ništa, uvek sam tu. Hvala, prijatelj.
I want to be with you as the years come and go. Only forever, if you care to know, would I grant all your wishes and be proud of the times. Only forever, if someone should ask, how long would it take me to be near if you beckon offhand? I would figure less than a second. Do you think I'll remember how you look when you smile? Only forever, and that's putting it mild.
U emisiji Moja knjiga Dušan Mijatović, advokat i pisac, govorio je o delu Selinđer Pola Aleksandra. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Ivan Veljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.